sa ei tea kunagi, mida Jumal teeb. Kõik näis taas kadunud olevat, kui me märkasime kauguses veel ühte kohalikku puidust kalapaati. Sinna mahtus ainult 6 inimest. Me puhusime raevukalt oma vilesid. Kalamehed aerutasid meie juurde. Esimene asi, mida ma tähele panin, oli see, et kalurid olid paljad. Nad ei olnud oodanud sellel päeval ookeanil kedagi teist leida. Kattes oma silmad, küsisin ma, mida meie päästmine maksma läheks. Mitte midagi, naarsid nad. Te surete, kui me teid ei päästa. Kohe hüppas üks neist ookeani ja suundus kalda poole. Ta oli jõuline ujuja, aga algul polnud mul aimugi, miks ta oli vette läinud. Selle ajal, kui ta kaldale ujus, aitas teine kalur meie eelmise päästja ohutusse kohta. Kalur, kes hüppas paadist välja, tuli ujudes tagasi kaasast lühikesed püksid enda ja ülejäänud 5 kaluri jaoks. Nad katsid ennast kinni ja aitasid meid oma paati. Mu elujooksul on mind mitmel viisil austatud. Mind on pandud 7 tärni hotelli, mind on viidud erakordsetele bankettidele. Mõnel puhul olen ma lennanud eralennukites ja helikopterites, ent mind ei olnud kunagi selliselt austatud. Jose, kes ei osanud ujuda, kukkus ühest paadist teise minnes ookeani. Ta hulpis vees mõnda aega oma oranžis päästevestis ja karjus. Meie uued sõbrad õngitsesid ta veest välja. Kui ta pinkide vahele maha potsatas, tundes tohutud kergendust, et on elus, panin ma tähele, et paadi põhi oli kalu täis. Seejärel rääkis isand mulle ühe seekieli 47. peatükist, lõikuse hinnast ja tohutust kalade hulgast, kes on veel püüdmata. 6-kohalises paadis oli nüüd 5 inimest lisaks. Meie paat õõtsus ja vajus lainetavas vees ühele küljele, ähvardades koos meiega ümber minna. Just siis, kui me arvasime, et läheme põhja, kuulsime 6 meest valjult koos skandeerimas. Nad tõmbasid masti narmendava purje. Ho, ho, ho! Puri tõusis üles. Me püüdsime kinni tuule. See tõmbas paadi püsti ning me hakkasime kiiresti üle lahe liuglema. Päev oli lõppemas. Kui me kihutasime kodupoole, nägin ma kõige aulisemat päikese loojangut, mida ma eales oma elu jooksul olen kogenud. Purpur punane, oranž, roosa ja punane, kõik lõõmamas hunnitu intensiivsusega. Kui me olime peaaegu tagasi meie poolses lahesopis, tuli mulle meelde, et mul on vöö kotis üks uue testamendi eksemplar. Mulle tuli meelde ka päev, kui ühe suure piibliseltsi kohalik esindaja selgitas mulle, et tahavad annetada 30 000 uut testamenti Iris Globali teenistusele. Need piiblid tulid tingimusega. Kuigi mina, naine, olin üks liikumise juhte, ei tahtnud nad, et ühtegi nende uut testament sattuks naise kätte. Neid pidid saama ainult Mosambiigi mehed. Alguses olin ma solvunud. Siis aga tuletas püha vaim mulle meelde, et meie piirkonnas oli sadu mehi, kes töötasid Airisele, kes olid valmis vastu võtma seda hinnalist kingitust ja seda teistele edasi jagama. Selsamal päeval kutsusin ma rohkem kui 100 meest meie kontorisse võtmaks esimesena vastu neid uusi testamente. Kui nad neid vastu võtsid, ootasin ma kõrval, aga lõpus andis üks mees mulle lahkudes mõned ülejäänud eksemplarid. Mul oli nendest viimane endiselt minuga kaasas. Kui sa tahad sünnitada imepärast, ei saa sa lubada aja raiskamist selle peale, et solvud. Solvumine ei lase sul kanda tõotust lõpuni välja. Ja kõigepealt ei tea sa tegelikult üldse, mida Jumal kavatseb teha olukorra läbi, mis sind solvab. Kui me jõudsime meie lahesoppi, võtsin ma välja selle väikese uue testamendi ja lugesin oma päästjatele Johannese 3.16 salmi. Avastasin oma üllatuseks, et üks kalureist oskas lugeda. Ma andsin raamatud alle. Kaldal võtsid kõik 6 meest isanda Jeesuse oma päästjaks vastu, enne kui me hüvasti jätsime. Me olime jõudnud kuivale maale kodu lähedal, aga me ei olnud veel sünnitanud kõiki oma tõotusi. Me pidime kõndima läbi ühe väljaspool Pembat asuva küla. Meile meenus, et see küla oli kurikuulus röövlite poolest. Tavaliselt ei läinud me sinna pimedas kunagi. Me olime puru väsinud ja hirmul. Ma olen blond ja heleda nahaline. Ma ei segune kergesti Aafrika külaga, eriti kandes eredat oranji pääste vesti. Taaskord palvetasime suures ärevuses, kartes röövimist või midagi hullemat. Me jõudsime ilma vahe juhtumiteta teele välja, aga seejärel peatus esimene sõiduk, mida me nägime meie selja taga. See oli üleni must ja tumedate akendega. Aken keriti alla. Karmi välimusega mehed autos nõudsid, et tahavad meiega rääkida. See auto kuulus ühele bandiidi pealikule. Mu pojal Dilol olid kaasas mõned küpsetamata kalad. Olles kogu päeva toidust unistanud, oli ta ostnud need meie kaluritest päästjatelt enne lahku minemist. Kui bandiidid tundsid toore kala lõhna, otsustasid nad, et me kõik haiseme liiga palju, et meiega tegemist teha. Nad ütlesid meile, et me liiguksime edasi. Me kõndisime pimedas, lootus, et meid võtab peale mõni turvalisem sõiduk. Lõpuks peatus üks veoauto. Juht ütles meile, et me võime hüpata taha. Me rappusime mööda tolmust teed ja jõudsime lõpuks koju. Meid pandi maha Airise keskuse väravas, mida me hüüame rõõmu külaks. Kui meie lapsed meid nägid, jooksid nad mäest alla, tantsides ja nuttes. Meiega oli kaotatud side rohkem kui päevaks. Mitte keegi ei teadnud kindlalt, mis meiega juhtunud oli. Mu kallis sõber Marianne oli hakanud juba saama meile, kus küsiti, kas ma olen üldse elus. Lapsed kartsid, et me läksime merel kaduma. Langesime neljakesi mulla peale maha, rõõmustades laste kallistustest. Me tundsime tõepoolest, nagu oleks Jumal päästnud meie elu. Ma jõudsin koju märja, näljase ja üliväsinuna. Esimene asi, mis ma pidin tegema, oli pakkida mu Oxfordi reisiks. Järgmisel päeval lendasin ma Johannesburgi Lõuna-Aafrika pealinna ja siis asusin oma järgmise Inglismaale viiva reisi järjekorda. Ma sain teada, et mu koht oli keskmises reas päris lennuki tagaosas. Ma ei olnud jõudnud ennast veel korralikult välja puhata. Mõte olla kiilutud 9-tunniseks lennuks 13 reisija vahele ajas mulle nutu peale. Ma küsisin lennufirma esindaja käest, kas ma võiksin ehk oodata viimase hetkeni lennuki peale minemisega, juhul kui näiteks mõni koht vahekäigu ääres vabaks jääb. Ma lendasin lennufirmaga, mida ma tavaliselt ei kasuta. Ma ei oodanud erilist soosingut. Ma ootasin ja palvetasin, kui teised reisijad pardale läksid, olles kärsitu ja üleni pinges. Vahetult enne uste sulgemist kutsuti mind värava laua juurde. Teenindaja naeratas ja ütles, meil on teie jaoks üks vahekäigu poolne koht, see on esimeses klassis. Ma puhkesin nutma. Kui ma oma kohale jõudsin, anti mulle pidžaama. Ma ei olnud kunagi varem oma elus kogenud sellist uskumatult mugavat lendu. Ma magasin kogu tee Londonisse. Oxfordi jõudes valitses traditsiooniline britti ilm, külm, tugev vihm. Üritus toimus väljas. Kui me koos ülistasime, näis Jumala ligiolu sellisel määral seda paika täitvat, et mitte keegi ei pööranud paduvihmale tähelepanu. Ma nägin, kuidas suurel hulgal mehi ja naisi põlvitasid vihmavarjude all. Paljud pühendusid nende enda imepäraste tõotuste lõpuni kandmisele hoolimata hinnast. Mõned langesid näoli mutta, olles maha vajutatud Jumala ligiolu raskuse all. Äkitselt tundus, et kõik see, millest ma viimastel päevadel läbi olin läinud, oli täielikult seda väärt. Viska oma leib vee peale. Pärast seda laevahukku küsisin isandalt, mida me peaksime järgmisena tegema, et jõuda ranniku asulateni. Meie kogemus paatidega oli senine olnud viljakas, isegi tähelepanuväärne, aga ka traagiliselt lühike. taas tundsin ma isanda ütlevat. Hangi suurem paat. Üks mu Matteus van der Steeni nimeline sõber Hollandist kuulis, et ma palvetan suurema aluse pärast. Ta leidis turult jahi, mis maksis vähem kui 10% selle alghinnast. See oli varem kuulunud Hispaania kuningale. Aris Global ostis selle ära ja peaaegu 100 vabatahtlikku tegid rohkem kui aasta tööd selle taastamise kallal. Me lõhkusime välja kuninga eluruumid ja panime asemele koid, et saaksime välja sõitudele rohkem tiimiliikmeid kaasa võtta. Selle vette laskmisel panime talle nimeks Iris Compassion. Kui me tegime Iris Compassioniga esimese väljasõidu, tõime pardale suure ülistajate ja eestpalvetajate tiimi, kaasa arvatud nii palju lapsi, kui me suutsime turvaliselt laevale mahutada. Lapsed teadsid, et see on nende laev, sest nad kuuluvad kuningale. Me otsustasime lasta kaptenil palvetada selle pärast, kuhu me esimesel reisil läheksime. Ta teadis üht küla, mida me kunagi varem ei olnud külastanud, ja viis meid sinna. Samal ajal kui meie päikese tekil ülistasime. Nagu ikka kavatsesime minna ja leida üles pealik, enne kui me midagi muud teeme. Aga enne kui me jõudsime asja uurima minna, nägime väikest mootorpaati avatud lahelt kaldale suundumas. Pardalolijad lehvitasid, kui see paat meist möödus ja küla suunas sõitis. Me palusime, et nad peatuksid hetkeks, et me saaksime neile visata suure kotitäie värsket leiba. Me viskasime selle nende paadi suunas, aga see ei jõudnud nendeni, vaid kukkus vette. Ent kott oli korralikult kinni ja leivad jäid vee peale ujuma. Kui nad lähemale tulid, et leib üles korjata, tuletas isand mulle meelde kirja kohta. Viska oma leib vee peale, sest pika peale sa leiad selle jälle. Koguja 11.1. Kui nad lähemale tulid, küsisin ma neilt, nende oma keeles, kas nad teavad, kus on kohalik pealik. Keskmine mees vaatas üles ja ütles, mina olen pealik. Ta pakkus kohe, et teeb mulle oma külas ekskursiooni. Sel hetkel pealiku paadi mootor turtsatas podises ja suri siis välja. Meil tundub Iris Globalis olevat võidmine mootorite suhtes. Me olime rõõmsad, et saame aidata ja saatsime oma mehaaniku probleemi uurima. Neil oli tarvis üht kindlat sorti süüte küünalt, mis meil oli juhtumisi pardal olemas. Ma palusin kaptenit, et ta annaks selle neile. Ta vaatas mulle üsna veidre näoga otsa. Tagavaraosi võib Mosambiigis olla väga raske saada ja me vajasime arvatavasti kõike, mis me olime endaga kaasa toonud, et hoida Iris Compassionit töös. Aga ma jäin kindlaks. Kui me tahame kanda oma tõotusi lõpuni välja, siis me peame aitama teistel seda sama teha. Kui me tahame jõuda oma kavatsetud eesmärgile, peame aitama teisi üle vee. Meil kõigil on asju, mida meie vennad ja õed vajavad täitmaks oma saatusi. Me oleme kutsutud jagama neid asju ja üksteist nendega varustama. Kui me saime pealiku paadi jälle käima, otsustasime Jacinto ja Diloga, et läheme ülejäänud teekoos pealikuga. Me jätsime eestpalvetajad meie laevale, et nad jätkaksid palvetamist ja ülistamist. Maabusime laial mudasel deltal, mis ulatus valgete soolakuteni. Küla oli mitu miili eemal. Ilm läks kuumemaks, kui me kõndisime keskpäevases päikeses mööda soolalademetest ja ühest uudis himmulike paavianide perekonnast. Kui me külla jõudsime, leidsime, et selle elanikud paastuvad ilma veeta ja paluvad, et Jumal õnnistaks nende elu. Nad olid pühendunud ühele teisele usule. 37-aastase jutlustamise jooksul pole ma näinud soojemat vastuvõttu kui see, mille osalisteks me sel päeval saime. Perekond perekonna järel tuli oma onnist välja, et meid kallistada ja tervitada. Pealik tõi välja oma parimad plastiktoolid ja seadis need meie jaoks mango puu alla. Ta kutsus kohale küla kuninga ja kuninganna, õpetajad ja vanemad. Ka kõik lapsed otsustasid kohale ilmuda ja vaadata, millega me tegeleme. Kui saad inimesed olid kokku kogunenud, küsis pealik, miks me oleme tulnud? Ma alustasin Johannese 3.16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Kui ma olin jaganud need lihtsad sõnad piiblist ja kõnelnud sellest, mida need tähendavad, kummardasid kuningas, kuninganna, pealik, vanemad, lapsed, õpetajad ja kõik, kes meie häält kuulsid oma pead ja võtsid vastu Jeesuse, kui isanda ja päästja. Kõik kohal olijad andsid endid vastu vaidlematult Jeesusele. Pealik pakkus meile parima vaba maatüki kiriku ehitamiseks. Pärast kutsus ta kohale isegi mõned kaugel asuvad sõbrad mootorratastel, et nad tuleksid ja sõidutaksid meid tagasi. Me kihutasime paavianitest mööda, läksime oma laevale ja ristlesime tagasi Pembasse, et jõuda õigeks ajaks meie missionikooli, ja piiblikooli lõputseremooniale. 600 õpilast, kes esindasid 30 eri rahvast, olid veetnud viimased kuud meiega koos õppides. Sellest rühmast me moodustasime 20 tiimi, et nad teeniksid üle terve maailma. Teised pöördusid tagasi oma kodulinnadesse ja küladesse, olles valmis lihtsalt peatuma selle ühe pärast, või nii me lootsime. Me ootame endiselt põnevusega, et rohkem sellest visioonist täituks. Ma loodan, et Jumal annab Airisele järgmiseks prahi laeva. Väikesest kajakist kuninga jahini. Mõnikord me tundume rumalad, unistades neist asjust, mis Jumal meie südamesse paneb. Meie kõige tõelisemad unistused näivad meile alati liiga suurtena. Meil võib olla hirm, kui pentsikud me tundume, kui me püüame neid ellu viia. Me hakkame võib-olla üksinda kajaki saarutama palju miile eemal asuvatele saartele, leidmaks, et ülesanne on palju raskem, kui me arvasime. Sellele vaatamata võime olla kindlad, et tema, kes alustas meis hea töö, viib selle lõpule. Filippi 1.6 Pühakiri ütleb, et Paulus palvetas koguduse eest, et sellel oleks kannatlikkust, ja püsivust, Kolossa 1.11. Mõnikord me anname liiga kiiresti alla. Ma oleksin võinud käega lüüa, kui mu mõte kajakist osutus olema naaruväärselt küündimatu. Ma oleksin võinud loobuda, kui meie esimene tõeline paat uppus ja me leidsime ennast mere hädas. Mis siin paatidest rääkida? Ma oleksin võinud enne seda mitu korda Mosambiigist kui sellisest loobuda. Ma oleksin võinud loobuda, kui inimesed minu pihta tulistasid või kui kambad mind taga ajasid. Ma oleksin võinud loobuda, kui me olime sügavas psühholoogilises stressis, kui meie sõpradel Kongos rajuti kirikus matšeetedega ihuliikmed ära. Ma oleksin võinud loobuda, kui minust kirjutati ajalehtedes kui narkodiilerist, ühe laboratooriumi ekslike tulemuste tõttu, kus nad testisid mõningaid meile annetatud vitamiine. Ma oleksin võinud loobuda 5., 6. või 7. korral, kui rahvas hakkas mind Jeesusest jutustamise pärast kividega loopima. Eriti oleksin ma võinud siis loobuda, kui mu abikaasa Roland jäi aju malaariasse ja elas läbi mikroinfarktide seeria, mis peaaegu tappis ta. Kuigi ta sai lõpuks terveks, kaotas ta 8 aastaks oma lühimälu. Ja oli täielikult võimetu toimima teenistuses või administratsioonis. Ainus põhjus, miks ma ühelgi neist kordadest käega ei löönud, oli see, et ma tunnen teda, kes pani oma tõotused minu sisse. Kui sa tunned teda intiimselt, ei loobu sa kunagi, sest tema on väärt. Mõningaid tõotusi pead sa kaua ootama. Ma olin 16, kui isand ütles mulle, et mu saatuseks on minna Afrikasse, Aasiasse ja Inglismaale. Mul kulus rohkem kui 20 aastat, enne kui ma Mosambiiki jõudsin ja hakkasin sisenema sellesse mu kutsumise osasse. Tõtt öeldes tuleb Jumala vägi mu üle nüüd rohkem kui kunagi varem. Mõnikord on see ikka veel väga ebamugav. On päevi, kus ma tunnen end äärmiselt pingule tõmmatuna, kui Jumala tõotused minu sees kasvavad. Aga isegi need päevad on rõõm, sest ma igatsen sünnitada seda, mis Jumal on mulle andnud. Kanna oma tõotusi ustavalt edasi. Toida neid, kui nad kasvavad. Ei ole oluline, kui vana sa oled. Mitte kunagi pole liiga hilja. Isand tahab viia sind kaugemale sellest, kes sa oled ja mida sa teha võid. Jumal on see, kes võib võtta viljatu naise ta vanas eas ja teha ta esimest korda viljakaks, nii nagu ingel ütles Maarjale. Ja vaata su sugulane Elisabet, temagi on pojaga käima peal oma vanas eas. Ja see on kuues kuu temal, keda öeldi olevat sigimatu, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Luuka 1.36-37. Kui Jumala vägi varjab sind, sünnib sellest kaks asja. Esimene on mingi kindel tõotus Jumalalt, mida on inimlikult võimatu täita. Teine on üldine tõotus Jumalalt, et tema jaoks ei ole mitte miski võimatu. Meie Jumal on võimatu Jumal. Ta võib võtta meie viljatu teenistuse ja puhuda sellesse oma vaimu. Ta võib isegi su vanas eas sinu peale puhuda ja panna sind kandma teenistust, tõotust või ilmutust, kaunis and, mis kannab ta au maailma otstesse. Ta võib võtta kõige viljatuma ja murtuma elu, isegi sellise elu, mis on palju kordi abortinud oma tõotused, ja istutada sellesse aulise uue tõotuse, ühes kõige jõuga, mis on tarvis selle kandmiseks lõpuni välja.